Ha, býr fólk hérna?
Komiði sæl, velkomin til Djúpavíkur.
Takk, þetta er óskaplega fallegu staður.
Já, hér er yndislegt að vera.
Já, en er hægt að sofa hérna?
Já, já, þú sefur á hótelin okkar ef þú vilt.
En getum við fengið mat á hótelinu?
Já, auðvitað. Og við erum með mjög góðan kokk hérna. Við bjóðum upp á morgunmat, hádegismat og kvöldmat.
Og hvað verður í matinn í kvöld? Við erum rosalega svöng.
Það verður mjög góður matur í kvöld. Saltfiskur með tómötum, ólífum og grænmeti.
Saltfiskur er uppáhalds maturinn minn.
Fínt. Og ég eftir rétt fáið þið frægu súklaðkökun okkar með jarðaberjum og rjóma.
Frábært. Við sofum þá öreglega mjög vel eftir matinn.